Libera eas deore leonis, ne absorbeat eas Tartarus, ne cadant in obscurum, sed signifer sanctus Michael representet eas in lucem sanctam, quam olim Abrahe promissisti, et semini eius.